gospod Škof, gospod Župnik, sobratje, duhovniki, misionar Janko, sorodniki Janeza Madona, brata Serafina Goriškega, Frej Serafim de Goricija, rečejo v Braziliji, v našem kulturnem okolju pa oče ali pater Serafin. Kratka predstavitev teroris njegovega življenja in poslanstva. Janez Madon, oče Serafin Goriški, se je rodil 29. maja 1829 tukaj v vasici Podlaka v zaselku Madoni kot najmlajši od 8 otrok sinov. Na praznik Svetega križa te cerkvice in je mama preroško takrat zavzdihnila, da bo trpel kot Kristus. Istega dne je bil v tukajšnji cerkvi tudi krščen in dali so mu ime Janez, po Janezu Krstniku. Od sinov sta dva postala duhovnika, brat Blaž in Janez Kapucin, oče Serafin. Presenetljivo je, da je Janez v tistih težkih časih imel možnost obiskovati gimnazijo v Gorici in Bergamo. Nekaj časa je preživel pri stricu na Dunaju, kjer naj bi bil v stiku s samim cesarjem, kar je mogoče ugibati iz Janezovih izjav, ko je vstopil kapucinski red leta 1858 v Bergamo in so mu dali ime Serafin Marija Goriški. V Italiji so bili tedaj časi zelo nemirni, potekali so vojaški procesi za združitev, zato je bila vzgojno izobraževalna pot brata Serafina malo nenavadne. Najprej je naredil prve obljube, potem je bil posvečen v duhovnika in šele potem je naredil večne zaobljube. Prva redovniška in duhovniška leta je preživljal notranje nemirno, zato se je večkrat selil. Bil je v kapucinskih samostanih v Gorici, Trstu, Celju, Bergamu in Milanu, nekaj časa pa tudi pri bratu duhovniku Blažu v Šempasu. V vsem tem času pa je dozoreval za poslanstvo kapucina duhovnika misionarja. Leta 1871, ko je bival v goriškem samostanu, se je oče Serafin iz notranjih in zunanjih nagibov odločil, da pojde v misijone. Po usmeritvah cerkve ga je generalni minister poslal kot apostolskega misionarja v Brazilijo, v provinco Minas Gerais, v naselje Filadelfija in njegovo širšo okolico. Po spodbudi predstojnikov si je sam izbral sopotnika, očeta Angela iz Sassoferrata, italijanska pokrajina Marke. Odslej sta vse življenje ostala skupaj. Pred odhodom ju je sprejel papež Pij IX in njima izročil poslanstvo. Odpotovala sta v letu 1872 s prekooceansko ladjo do Rio de Janeira in potem v Filadelfijo, od tam pa sta se takoj odpravila med Indijance. 11. februarja 1873 sta v pragozdu s pomočjo Indijancov rodu Poton prispela na kraj, kjer se reka Tambakuri, tako pišejo, obrne proti jugu ter v visokem, navpičnem slapu pada v globino, nato pa mirno teče in narašča ob vodi številnih pritokov, ki namakajo zemljo in jo delajo rodovitno. Prišli so do vzpetine, kjer naj bi zraslo novo naselje. Oče Serafin je prevzet na čudovitim razgledom, uskliknil, odtod ne pojdemo proč ali odtod ne pojdemo več preroško. Vse življenje je dejansko ostal tam. Z velikimi napori so postavili preprosto kapelo, hišo in šolo in za veliko noč obhajali prvo sveto mašo z okoliškimi priseljenci in seveda indijanci. Oče Serafin je v nagovoru poudaril zvišeni namen poslanstva misionarjev. Priseljence je prosil, naj se držijo, družijo z indijanci kot z brati, naj jih ščitijo in skušajo pridobiti njihovo zaupanje. Z njimi naj sklepajo iskreno prijateljstvo, ter se z njimi tudi poročajo, kajti indijanci so ljudje kot vsi drugi, ustvarjeni od Boga in pomagati jim moramo, da ga spoznajo in se zveličajo. Kako bi povzeli lik očeta Serafina? V pismu svojemu bratu je o sebi zapisal, zopet preroške besede. Tukaj je človek vse obenem, voditelj, učitelj, župnik, vzgojitelj, oče in mati. Kakor apostol Pavel, vsem sem postal vse, da jih bi čim več pridobil za Kristusa. Oče Serafin je živel in deloval kot goreč redovni brat kapucin, duhovnik in misionar. Zahtevno misijonsko poslanstvo in dejavnost je prežemal z globokim življenjem vere, predanosti Bogu in njegovi previdnosti, zavzetim molitvenim življenjem in pobožnostjo ter zvestobo stanovskim dolžnostim. V odnosu do vseh ljudi, še posebej indijancev, je poudarjal dostojanstvo človeka, gojil ljubezen do indijancev in si prizadeval za pravičnost in mir. Bil je goreč v apostolskem misijonskem poslanstvu in izredno delaven v izboljševanju in vsestranskem razvoju življenjskih razmer indijancev. Dejaven ni bil samo na področju oznanjevanja kateheze in bogoslužja, ampak tudi v vzgoji ljudi, oblikovanju medsebojnih odnosov med indijanci in priseljenci, v prizadevanju za mešane zakone med indijanci in priseljenci, v pospeševanju preprostega izobraževanja v šoli, ki jo je ustanovil in vodil, v razvoju in izgradnji infrastrukture iz nič, gradnja naselja, mostov, cest in zgrad, v poučevanju in razvijanju preprostega poljedelstva. V veliko veselje mu je bilo, ko je država v letu 1883 razglasila odpravo suženstva. Izpeljal je zasaditev cerkve in reda. V letu 1905 sta voditelja misijona dobila pomoč v bratih, ki so ima bili poslani v letu 1908, je njuno misijonsko delo ovekovečil nadškof svojim pastoralnim obiskom. V Itambakuriju je nastalo občestvo, zgradili so cerkev in nadškof diamantinski Joachim Silveri de Souza je ustanovil župnijo leta 1911. Tega leta je oče Serafin obhajal tudi svojo zlato mašo. Ustanovil je zavod Svete Klare, kamor so prišle redovnice in se posvečale vzgoji deklet. Oče Serafin pa se je posvečal duhovnemu vodstvu deklet v zavodu. Želel je ustanoviti tudi kapucinsko semenišče z novicijatom, pa mu je vrhovno vodstvo odgovorilo, ni še čas za to. Oče Serafin Goriški je za misijonsko poslanstvo iztrošil svoje življenje v številnih nadčloveških naporih. Indijance je vabil iz pragozda, sam jih je šel iskat in s tem izpostavil nevarnost svoje življenje. Vendar jih je vedno znova pridobil svojo dobroto, ljubeznjo in pogumom, pa tudi svojo izjemno postavo, ki je vzbujala spoštovanje. Včasih se je zdelo, da je ves napor zaman, kot na primer, ko so indijanci napadli misijon in misionarja, ko ni bilo obljubljene pomoči od države, ko so nagajali priseljenci in blatili njegovo ime in delo, ter indijance hujskali proti obema misionarjema. Zaradi napada indijancev je bil tudi težko ranjen in velikokrat izčrpan, tudi zaradi bolezni, ki so ga obiskovale. vendar je vedno ustrajal v zaupanju v Božjo previdnost, kateri se je izročal. Dosegel je častitljivo starost. Zadnja leta po ustanovitvi župnije oče Serafin ni mogel več veliko delati. Pogosto je slonel pri oknu in gledal dol na naselje, so zapisali življenjepisci, za katerega je sam izbral kraj in ga priklical v življenje s svojim delom in trudom nepretrgoma 45 let ob zvesti pomoči očeta Angela. Umrl je v krogu bratov in vernega ljudstva 3. decembra 1918. Pokopali so ga v Itambakuriju ob zidu župnijske cerkve, ki jo je zgradil. Danes počiva skupaj s svojim sobratom Angelom v novi cerkvi naše Gospe Angelov. Na grobu je črna marmornata plošča z naslednjim napisom. Tukaj počivajo posmrtni ostanki ustanovitelja Itambakurija, očeta Serafina Goriškega, Frej Serafim da Goricija, de Goricija, ki je zamenjal slavo sveta z revno frančiškansko obleko. Bil je goreč apostol v svoji novi domovini Braziliji, kjer je 45 let oznanjal evangelij indijancem, svetilnik vere, velezaslužen za Brazilijo, v Gospodu je zaspal v 90. letu življenja. Janeza Madona, očeta Serafina Goriškega, je v Sloveniji naredil znanega Ludvik Ceglar, duhovnik ljubljanske nadškofije, ki je natančno dolga leta zbiral njegove dokumente, spisal zajetno knjigo o njem in zaterjuje, da je tudi oče Serafin, kakor misionar Friderik Baraga, živel svetniško ter v svoji knjigi razmišlja o možnostih za razglasitev zablaženega. Primerja ga z jezuitom misionarjem, blaženim očetom Ansieta, apostolom Brazilije. Poudarja tudi Serafinove herojske kreposti. Po Ceglarjevi zajetni knjigi o očetu Serafinu je zamejska pisateljica Roža Piščanec priredila življenjepis z naslovom Apostol brazilskih indijancev, ki jo je izdala založba Ognjišče prvič leta 1987. Za letošnjo priložnost pa jo je ponatisnila v bogatejši izvedbi, za kar se Ognjišču iskreno zahvaljujemo. Knjigo pa boste lahko tudi kupili zunaj pri bratu Gregorju. Oče Serafin je po svetu bolj znan. Kot bivši državni uradnik je bil vešč pisanja izčrpnih poročil iz misijona, ki jih je pošiljal vodstvo reda, cerkve in tudi države. O njem so največ pisali naši sobratje, ki so z njim živeli. Med njimi je najbolj znamenit opis misijona sobrata očeta Angela v rokopisu z naslovom Itambakuri, od 1873 do 1915. Oče Serafin pa se nahaja tudi v kapucinskem leksikonu in v latinsko-ameriški enciklopediji kot vzorčni lik misionarja v drugi polovici 19. stoletja v Braziliji. Današnji dogodek lahko povezujemo s stoletnico njegove smrti, 3. decembra 1918, 2 leti je že sicer minilo. V Itambakuriju pa tudi se 150-letnico ustanovitve misijona in mesta, ki jo bodo praznovali v letu 2023 in se nanj že pripravljajo. Izrednega pomena in lepo je, da tukaj in po svetu, še posebej v Kanadi, še živite sorodniki očeta Serafina. Še naš kapucinski komentar. V Braziliji vsakega Frančiškovega brata naslavljajo in so naslavljali z frej, kar pomeni brat. To je brazilska, tudi v Bosni je takšna navada. Očeta Serafina so klicali Frej Serafin. Tako se imenuje tudi naselje po njem v bližini Itambakurija. V našem kulturnem okolju pa je bilo do sedaj, da so bili Frančiškovi bratje duhovniki vedno patri, tudi v Italiji. Zato oče Serafin. Danes pa rad povem, da se tudi kapucini v Sloveniji naslavljamo z brat. Oče Serafin ima mesto med velikimi slovenskimi misionarji. Tu so škof Friderik Irenej Baraga, Ignaci Knoblehar, Salezijanca Jožef Kerec in Andrej Majcen. Tukaj navzoči gospod Janko Kosmač z ostalimi misionarji v Slonokoščeni obali in Madagaskarju. Potem naš sobrat Placid Prša, lazarist Pedro Opeka. Oznanjevanje evangelija, to želim povedati, in zbiranje občestva Božjih otrok povzroči tudi razvoj, promocijo človeškega dostojanstva, civilizacijski, kulturni, ekonomsko-gospodarski razvoj za bolj človeka vredno življenje, kar izvira iz zapovedi ljubezni do bližnjega, kar je uresničeval med misionarji tudi oče Serafin sobrati. Misionarji nas utrjujejo v prepričanju, da k evangeliju spada ali iz evangelija izhaja apostolsko-misijonsko poslanstvo vseh nas, vse cerkve. Bogu hvala za očeta Serafina Goriškega, apostolskega misionarja med Indijanci v Braziliji, ki vedno bolj tudi nam, kot naš rojak, pomeni svetel lik zvestega Kristusovega apostola, na katerega smo lahko ponosni in tudi nam v današnjem času more biti velik zgled in spodbuda. Tudi zato je današnja slovesnost blagoslova spominske plošče in slovesna sveta maša v njegov spomin.
Ker sem staneto v predstojnik, se drznem nekaj dodat, samo en stavek. Da je tako preroško bilo, ko je on študiral pred 25 leti v Rimu, je naredil izprav iz Janeza Madona diplomsko nalogo v italijanščini. Zato nam je tako obširno tudi lahko povedal in še enkrat mu lahko tudi zato, da je se takrat odločil za to, tudi zaploskamo.
Spoštovani gospod škof Jurij Bizjak, iskrena hvala, da ste darovali slovesno mašo in blagoslovili spomenik velikemu človeku. Hvala navzočim duhovnikom in bratom kapucinom. Gospod župnik Evgen, hvala za podporo, pomoč in modro vodenje pri uresničevanju zamisli o postavitvi spomenika. Brat Stane, hvala, da ste izčrpno raziskali misionarjevo življenje ter z navdušenjem oblikovali vsebinsko podobo spomenika. Gospod Vojko Možina, hvala, da ste izdelali in dobrohotno podarili spomenik. Hvala za vašo velikodušnost. Hvala arhitektu Vinku Torkarju ter lektorici Vasilji Rupnik. Zahvala gre tudi založbi Ognišče, kar je že brat Stane povedal, za ponatis knjige Apostol brazilskih indijancev. Hvala Jolandi in kmetiji Hubjani. Hvala tudi vsem, ki smo danes tukaj v hvaležnem spominu na očeta Serafina.
Lahko bi rekli, da vse, kar smo danes doživeli, je sad Martinega truda. Martina je dala pobudo, ona je tudi s Tanetom se povezala in z vsemi, ki so ob tem spomeniku sodelovali. Jaz sem samo malo gledal in malo spodbujal, in skupaj z njo upam, da bomo vsi deležni ob tem trudu tudi Božjega blagoslova in priprošnje očeta Serafina v nebesih za vse misionarje in nas tukaj zbrane.
Jaz se rad zahvaljam za vabilo, za vaše gostoljubje in z velikim veseljem. In tudi z velikim pričakovanjem, tako sem res rad prišel, da vidim, kaj se je naredilo, ma tudi, da sam nisem imel toliko priložnosti, da bi kaj več vedel o tem imenitnem človeku, zato sem zelo vesel, da zdaj malo bolj poznam in da imamo tudi zdaj dostop do raznih teh publikacij o njem. Naj nas vse skupaj resnično navdihuje njegov zgled, njegova podoba, njegov lik, svetov lik in naj nas spremlja njegova priprošnja.